veče uz radio.
Higijena života. Društveno zdravlje i digitalizacija u posljednje vrijeme sve više uzima prostora u sferi interesovanja stručne i naučne javnosti. Uticaji su višeslojni, a posljedice očekivane u nastojanju da čovjek postepeno gubi sebe. Kako se onda oduprijeti ovoj sveopštoj robotizaciji? Možda se nazire izlaz u ovim misaonim rečenicama. Ljubav uvijek pobjeđuje, a nikad ne pobjedi. I zlo uvijek gubi, a nikad ne izgubi. Na ovom putu večeras nas kroz zdravstveno-naučno-obrazovnu emisiju Higijena života vode dr. Milan Hosta iz Republike Slovenije i dr. Rade Dujaković, specijalista interne medicine iz Republike Srpske.
The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. To touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a shadow portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green, green grass of home.
Doktor Milan Hosta iz Slovenije, kao učesnik druge međunarodne naučne konferencije Izazovi sadašnjosti i vizije budućnosti, koja je u online formatu održana u gradu Banja Luka, govorio je o temi Humani plan za unapređenje života.
Ja sam inače profesor sportskog po osnovnoj izobrazbi, a onda sam doktorirao na filozofiji u oblasti etike sporta, to mi je bilo doktorat. Inače, radio sam na fakultetu u Ljubljani, sad ću opet krenuti u Primorju, Kopru, tamo je univerza na Primorskom, na fakultetu za vede o zdravju, ovako se zove sad, pedagogiju i ove stvari, sociologiju i filozofiju, ću preuzeti. Inače se bavim ja nekako, kako da kažem, pomale svaštarim, znači nisam u akademiji već dugo godina, 10 godina, bio sam u Turskoj 2 godine gdje smo radili evropski projekat socijalne inkluzije za kurdska djeca, znači u jugoistoku sam bio, i onda neke evropske projekte i u praksi sam privatno. Znači ja se bavim 20 godinama disanjem, terapijom disanja i coachingom. To je sad malo više popularno, kao nije psihoterapija, nego je life coaching. Da, i baš to je tu, ono, ja mislim, tematika što danas pričamo i odgoj. Evo i sad smo u doba kad djeca više kod nas u Sloveniji, zapravo od septembra nisu u školi i krenulo već marca. Tako da će biti uskoro godina dana da nisu u školi. Ima tu malo tamo, onda opet ne smiju. A ja to je za mene je to organizovani pedagoški kriminal. To depresija ide ovako gore, kretanje, socijalizacija. Pazi, djeca dolaze kući i kaže, mama, ne smijem te zagrliti jer ću te okužiti. Pazi to. Znate, to je rasšlovečenje totalno, rastelešenje čovjeka. I to mi je baš drago bilo što je kolega Dženan Škelić stavio, ovo, ambicija odgoja mora da bude čovječanstvo, skupnost. Znači, ono što je u čovjeku čovječanskog, to treba, srce čovjeka, to treba sada nekako izvadimo i stavimo kao ambiciju. E sad ću vam ja pokazati, jer ste isto pričali o ovoj logiki postmoderne, kako nema više velikih priča. Pa ima ih. Ali su toliko blizu da ih ne vidimo. Kupamo se u njima. Oni su nama stavili male zvezdice tu, kao male sportaše, kulturne, ne znam, ove male priče, neke teorije ovako gore, a velike priče su ovako su nam. I sad ću vam dati, dijelit ću tu sa vama, onda kad završim link, da to vidite. Evo, ovako ćemo, samo malo ću vas voditi kroz to, jer ću vam dati link, možete sami onda uzeti vreme. Ako dozvolite, evo, znači to je sada ono što radi Svjetski ekonomski forum i Internet of Bodies i tako dalje, znamo gdje smo, Internet of Things, i čovjek postaje stvar u tome, Internet of Things, pametni grad, pametni telefon, pametan čovjek, ali kad je uključen, ne? Pazite to sad, blockchain tehnologija koju nam daju kao izlaz u neku, ne znam, zlatu eru čovječanstva, a pazite šta oni piše. Blockchain neće da bude u potporu čovjeku, nego će ih zapravo staviti u digitalnu komoditetu. To se nam dešava. I postaćemo nekako, evo, roboti u tom smislu. I ovaj blockchain je prevara da nas sve pokonekta na digitalni način, a ne ljudski, empatični način. Nego ovako što su sad kod nas, deca, meni je baš drago vidjeti Bosnu, jer nema zaraženih. Nema maski, nema ništa. Svaka čast. Znam, mislim si šta je iza, evo, ali isto Lukašenko tamo. Kod njih nima. A tamo gdje je, to je stvarno kriminal što se dešava u odgoju sada. Evo to, samo ovako za uvod. Pazite, sad ću vas voditi samo kroz, ovako, tu smo. I to mi radimo u sportu. Znači, mi smo sada tu dole. Imamo, kako se kaže, wearables. Znači, to su pametni satovi koji ti mjere srčnu varijancu, koji ti mjeri kako spavaš ili imaš apneo i puls i ovakve stvari. To je sad sve normalno postalo. A već na mobitelima imamo puno nekih aplikacija koje možeš staviti prst pa ti, ne znam, šalje doktoru neke stvari i tako dalje. Znači, to je prihvatljivo već. Već smo tu. A druga je implantable, invasive, znači invazivno. To su nam čipovi, to su nam neke nalepkice koje staviš ovako ili tu. Sve će to polako, korak za korak doći nekako od neinvazivnog prema unutrašnjem tijelu. Onda je to dio nas. I recimo isto neki sat, ne znam, ovim vakcinama čovjek se igra Boga. DNA, RNA, vakcina, ko zna? A to je patentirano. Znači, oni će nešto što je vlast korporacije staviti u naše tijelo. I ovo, ovaj RNA će raditi neke proteine. Znači, ovi proteini su patentirani. Jer ih radi njihov robot, mali nanorobot, koga su stavili u nas. Znači, ja sad postajem rudnik zapravo za korporaciju. I oni su vlasnik ovog dila kromosoma i ovaj kromosom u meni iz mog materijala što se nađe u meni kao zemlja, ono raste proteini, a koji je sad vlasnik, a to se može i 5G talasima manipulirati. Tu smo, evo ovako. A ne vidi se jer je toliko veliko. E sad idemo, brzo ću ići kroz to. Znači, pazite ko to vodi. Svjetski ekonomski forum, blockchain pravi infrastrukturu za bilionarije koji moraju da ide dalje u globalizaciju 4.0 i robotiku i take stvari. Možete tu sve onda, veoma je dobar sažetak ovih stvari, ove velike zgodbe, velike priče. Pričamo gdje da vodimo našu djecu. Djelatnici, djelavci, bit će reducirani na atomske skilce, atomske veščine, zanate, ne znam šta, zato jer će umjetna inteligencija sve ostalo raditi. Ide još gore dalje, evo treća točka. Blockchain će nam trebati da standardizira znanja djece. Znači, svi će postati univerzalno dijete ćemo imati. Znači, mi ćemo imati model kao po JUS-u. Nekada bit ćemo dobro, to nam je po JUS-u dijete. Ali ako nije po JUS-u, onda ćemo ga digitalno ovako malo. Znači, tu malo seckati i tu malo seckati. A šta će raditi? Djeca će igrati like ono Pokemon što su imali telefon, ne znam, bilo popularno u svijetu, kod nas ne, na Balkanu, ja mislim da ne, ali oni su se učili ovako, preko telefona. Znači, nije bio učitelj ono preko kojeg se mi učimo, nego telefon. I tako će to postati sve bolje, jer to ti je ovo artificial environment, okolnost, jer oni kao kroz ove medije, ovako da kažem, kao to, telefon, kao medij. Ono sam prenosi neku virtualnu sliku tamo, neku svjetlost kao hologram i mi ga pratimo. A ne da trčimo nekim, ne znam, ljudskim nagonom i tako, nego da trčimo negdje na nešto umjetno lansirano u naše okolje. Četvrta točka, a to će oni zvat, to ćemo mi zvat, lifelong learning, i svako će biti stalno reskilled. Znači, niko nije nikada dovoljno dobar. Pazi psihološki šta je to. Znamo mi, i ti to je rekao, učiti se. Ali ovako strateški što je sad, mi ćemo uvijek morati, svi. Znači, ako nikad nisi dovoljno dobar, stalno neki psihološki težina, znaš, moram još, samo da se ne baviš samom sobom. Zašto ne? Vidjet ćete zašto ne. Piše dolje zašto ne. Evo, ove digitalne platforme, one će uzimati biometričke informacije koje su vezane na naše fizičke i vedenske, psihične karakteristike, veoma suptilno. To će sve znati oni. Što su moje navike? Oni će mene poznati bolje nego ja sam sebe. I već znaju puno. Jer će biti svugdje kamere i sve i svašta će to pratiti. I imat će kompjutere koji to može sve modelima napraviti po jusu. I socijalni kreditni sistem, kako ima već Kina. Znači imaš 100 bojeva, 100 kredita. Ako si dobar državljan, super. Ako imaš samo 80, ne možeš, znaš, tamo na skijanje. Ako imaš 70, ma ne možeš u bolnicu jer nimaš, nisi dobar. Pati malo. Ovo ti je socijalni kreditni sistem. I ovako će nas držati. To im je ideja, to je velika ideja. I pazite to. Ajde, čitat ću s vama, pokušat ću prevoditi. Znači, u svetu nesigurnosti ovi employers, znači, kogo ih zapošljavaju, oni ne žele imati znači, dobro izobražena populacija je ona koja može prevaspitivati četvrtu revoluciju, robotske agende. Znači, mi ne možemo imati ovaj, can't have that. Ne smijemo imati ovakvih ljudi koji će nas, kapitaliste, bilionare, prevaspitivati zašto robot, a ne ja. I zato ćemo se fokusirati na trening ubogljivosti, kako se kaže, compliance, da se podrede. Ne? Pazite, sve to nama ovako u facu sad piše. Svjetski ekonomski forum, agenda, velika priča. Mislim, nora priča, ako mene pitate. Idemo još malo dalje, onda ću vam ja pokazati šta ja u praksi onda radim. I šta će biti onda u školama? Pazite, oni imaju, već je sve sradi, poslovni model, već je tu. Znači, Slovenija, koja isto vodi je korporacija, evo vam poslovni model. Samo ovako vozite, vi ćete dobiti neke stvari. Oni koji su vlasniki edukativnog sistema, a to je država u Sloveniji, i zdravstvenog i tako dalje. Znači, sve je sve ovako, return on investment. Što investiraš, vratit će ti se ovako i ovako.
Na koji način humanizovati čovječanstvo u ovoj eri agresivne digitalizacije, odnosno elektronske pameti? Doktor Milan Hosta, gost iz Slovenije.
Kako ja onda to u praksi radim i šta se dešava sa ljudima danas? Evo. Ovako, sad ja sam krenuo privatnim coachingom i samo da vam kažem, jer se može raditi dijagnostika, recimo, evo, i to su i bili akademski ljudi. Znači, po dijagnostiki koja ima 60 upitanja i 11 kategorija, ovako ću malo staviti, analizira se stanje čovjeka. I evo, ovdje imamo ovu spiralu. Pardon, da je nađem. Ne, ovdje je ova. A gdje mi je sada? Ne. Ok, nema veze. Da ne gubim vreme. Ovdje. Mogu na tom. Znači, to je nekako spirala života u smislu od depresije do duha u akciji, recimo ovako. Do ono baš najboljeg mogućeg optimalnog performansa u životu. Ja je zovem ljuboživost. I može se to i trenirati. A može i ljudi da padne dole prema depresiji i ovako. I pazite, tu sad imam klijentelu koja ovako krene i on ima, evo, indeks ove otpornosti, indeks onog optimalnog preperformansa mora da bude 2,5. On je imao 1,4. Vidite, ima rumene, samo malo zelene. Dobro, nije u nekoj hudoj depresiji, ali malo bi moglo biti bolje. Nakon mjesec dana već je bolje, znači nije toliko nisko. ima on neke svoje karakteristike. Evo, ovaj baš bio dobar, ide još na bolje. A pazite sad ovaj. Ovaj, teško mu je da nađe samog sebe. Ne uživa u životu i umika se. Znači, ne želi se ispostavljati, nekako krije se, skriva se. I u stresu je i depresivan. Onda smo išli gore. A ima i ovakvih, pazite. Znači, to mi je bio jedan podnjetnik, kako se kaže kod vas, koji ima tvrtku.
Dakle.
Sve crveno. Čovjek od 35, tri mala djeca i tako, on je na rubu izgorelosti. Kao čovjek, on će izgoriti. A tu imaš drugo koje je ono u zanosu, u zoni svog života. I pazi, njegov indeks tu i njegov tu. Ili u firmi, pazite, to je velika korporacija i kod vas je imate u Bosni, u 19 ljudi analiziranih, pazite, korporacija međunarodna, tri njih na rubu izgorelosti, u depresiji, a to je top management. To je ono ispod uprave. Znači uprave, predsjednik i to, ono su prvi menadžeri koji su ispod njih. Pazite, kakav smisao ima njihov rad. Znači samo 7 do 8 ljudi od 19 nekako su u svojoj zoni života. Svi drugi, znači 10, 12 njih, nije im u redu. 8 njih bez energije i 10 je ono rumeno svetlo. Znači to nam se danas dešava u društvu koje imamo. Znači društveno zdravlje, to ću dati dole jer mi je lakše ovako da se mi gledamo, društveno zdravlje ide dole. Gubimo sami sebe. A sa druge strane dolazi nam velika agenda koji baš to treba. Ljudi koji nemaju energije, koji su nezadovoljni, da se ih digitalizira, da njihova djeca ide svom tokom, jer mi kao odrasli, njihovi roditelji, nemamo više energije da ih vodimo. Pa oni će ih voditi. Samo čekaju. I tu su, već su tu. Vidite u Sloveniji. I u drugim, ne znam kako. Kod nas nisu više u školama. Znači, svi kod kuće, svi na monitorima. Degradacija totalna. Tako da to je sada, smo u nekoj fazi koja se lomi. Ja sam sklon i optimist sam. Jer kad je tu ova tama, kako je velika, i tu se kaže i svjetlost. Drugče ne ide. I sad se budi baš ono što ste na početku i vi rekli, ovo čovječanstvo. Naša edukacija ne može više da bude iznutra mog sela, nego će mora da bude osmišljena za čovjeka, kao člana čovječanstva. A to se sad može baš tehnologijom vidjeti. Jer smo suvisni između sobom. Tako da evo, ne samo da je neki vaspitanje ili odgoj potreban djeci, i nama je treba. Nama treba da vidimo ovaj veliku sliku i ovu agendu koja vodi negdje, a mi smo zadovoljni malo neki u vrtiću malom, tu na nekom selu, na Balkanu i tako dalje, i možemo. E, sad mora svaki pojedinac brinuti i sebi, ima odgovornost, i za čovečanstvo. Ako je dobro za čovečanstvo, onda je dobro i za mene. To je onaj etički imperativ koji tu mora da stoji. I ako je to dobro, onda je tog života, onda idem ja sa prirodnim tokom života, recimo ovako, jer sada čovjek ulazi kao Bog i želi da regulira tok evolucije. Pa ne možeš. To se ne može sa iste razine svijesti to napraviti. A sad kad se to igramo, ovo oni, pazite, oni ulaži bilijarde, ne znam šta koliko je to, nula. Ako ti uložiš u neke stvari toliko i toliko energije i novca, znači teško je. Ako ti ideš tokom života, nije ti teško. A to je flow, to je zona, to znamo sportaši, znaju umjetnici, zna profesor, kad predaje i padneš unutra i nosite tog života, jer je to u tebi, srce ide vani. Znači, i u ovom smislu može na silu oni neke stvari napraviti, pa rade ih. A nemaju tolike sile da preokrene. I tu bi, evo, završio sa misljom Alana Wattsa, ja sam malo, evo, preokretio, ljubav uvijek pobjeđuje, a nikad ne pobjedi. I zlo uvijek gubi, a nikad ne izgubi. Jer je to ovaka igra.
U ovom mom radu analizirani su negativni aspekti nekontrolisane i neracionalne popularizacije i masovne upotrebe te apsolutnog predoziranja digitalnih medija u kući, školi, na radnom mjestu sa fizičkim, to jest tjelesnim i mentalnim posljedicama kod djece, gubitka kontakta sa realnim životom kroz virtualne igre i imaginacije, manifestovanja problema bolesti ovisnosti o internetu sa primjerom iz moje vlastite ljekarske prakse, ali i najnovijem trendu online života nastave, kulture, pozorišta, sajmova, knjiga, promocija i rada na daljinu od kuće sa fizičkom i socijalnom distancom uslijed korona pandemije, koja nam diktira nova životna pravila i ruku pod ruku sa digitalnim medijima online najavljuje kraj socijalnog života.
Podsjećamo slušaoce da je naš večeras uvaženi sagovornik u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života dr. Rade Dujaković, specijalista interne medicine, inače porodični ljekar Doma zdravlja u Banja Luci. Razgovaramo, ili bolje reći, otkrivamo stranicu po stranicu jedne jedinstvene studije, mislim na prostoru Bosne i Hercegovine, čiji je dr. Dujaković autor, a to je digitalna demencija. Evo ovo što ste rekli u predgovoru, a možda i u uvodu ovoj emisiji, pominjete sve te, znači, i pozitivne i negativne aspekte uticaja digitalnih medija na zdravlje, rekli bi tako uopšteno. Ali evo, opet pominjemo da danas živimo u tim svim stresnim okolnostima, pa da sad krenemo u tu oblast, znači kako i stres utiče na digitalnu demenciju.
Zapravo, veza, stres i digitalna demencija. Spitzer kaže, zamislite da svi pate od digitalne demencije, a da to niko ne primjećuje.
Tačno.
Naravno da su nam digitalni mediji toliko ušli u sve pore života, od jutra do mraka, sada već nakon četvrt vijeka od kolijevke pa do groba, da je sve teže jasno prepoznati šta nam sve čine. A mi kao humanisti i mentalni higijenčari moramo pred društvo postaviti pitanje. Zašto se niko ne odupire svakodnevnom evidentnom zaglupljivanju? Jedan od glavnih pokazatelja penjanja čovjeka na stablo evolucije jeste povećanje moždane mase. Naš mozak dakle funkcioniše slično mišićima. Koristi li se, on raste, ne koristi se, on kržlja.
Atrofira.
Evo ja ću vam navesti primjer londonskih taksista na kojima je urađena jedna studija gdje su utvrdili da taksist koji radi sa navigacijom 5 godina, u šestoj godini on već ne zna naći ni svoju vlastitu adresu. Utvrđeno je da se radi o atrofičnim promjenama u regiji hipokampusa, jednog regeneratora neurona ili generatora neurona, identičnim promjenama u ranim stadijumima Alzheimerove bolesti, odnosno Alzheimerove demencije. Siva moždana masa raste pri fizičkoj aktivnosti, učenju, sviranju, plesu, ali ako se ne koristi, razgrađuje se neurološki hardver i stvara se ne samo podloga za šablonsko razmišljanje, gubitak sposobnosti kreativnog razmišljanja, već i redukcije memorijskog kapaciteta, pa sve do potpune demencije. Kad je riječ o toj relaciji stres i digitalna demencija, naime, prekomjerna upotreba digitalnih medija odražava se na čovjeka stresogeno. Dijete koje je već od 3. godine u obdaništu, koje se druži sa pametnim telefonom, laptopom, videoigricama, zapravo uvodi se u stanje stresa kroz gubitak samokontrole. Dakle, čovjek kome se predozira i dolazimo u jedno stanje navlačenja, da upotrebim taj narkomanski izraz, navlačenja na jednu ovisnost od interneta, upadamo u jedan začarani krug. Fizička neaktivnost, pretilost, to jest gojaznost, poremećaj životnih navika, kod djece dolazi do evidentnog popuštanja u školi, dakle, dijete zapostavlja svoje osnovne radne navike. I evo sad ja mogu navesti primjer iz prakse. Moj pacijent sa inicijalima DV, 1991. godište, student na psihijatrijskoj klinici, pacijent doktorice Marine Nikolić, težak slučaj ovisnosti od interneta, sa potpunim zapostavljanjem obaveza na fakultetu, u porodici, pa čak i elementarnih higijenskih i prehrambenih navika. Stres i digitalizacija, iz koje će proisteći sa ovim konsekventnim posljedicama pretilost, fizička neaktivnost, metabolički disbalans, dijabetes i dalje komplikacije, upitat ćete se kakva je to, znači, korelacija, kao i korelacija stresa i samo kontrole. Još jedna zanimljiva ilustracija iz koje ćemo to shvatiti je pokus na laboratorijskim životinjama. Štakor koji je u metalnom kavezu izložen nasumičnim strujnim udarima. Pa imamo dva kaveza, kavez 1, kavez 2, životinja koja ima mogućnost samo kontrole preko tastera za prekid strujnog kruga i onog u drugom kavezu koji nema tu mogućnost. Pa je samim tim izložen prolongiranom stresu, bez samokontrole. Ima povećanu incidencu simptoma stresa, povišen pritisak, ulkusna bolest, to jest peptički ulkus, poremećaj rasta, impotencija, gubitak libida, zarazne bolesti, tumori, te odumiranje moždanih ćelija, to jest neurona. Svi ovi simptomi i znakovi, pored puta što bi rekao Ivo Andrić, odnosno patološki sindromi, u ekrazitnom su porastu kod štakora broj 2, ali ne i kod onog iz kaveza broj 1. On nema simptome i znakova stresa. Zaključak bi bio da stres ne izazivaju neugodna iskustva, već osjećaj da smo im bespomoćno izloženi. Primjeri stresa kojeg indukuje, recimo, kad govorimo o mobingu, koji je već ušao i u psihijatrijske riječnike i dijagnostiku.
Zlovoljan
šef na poslu ili čudljiva supruga u kući, ko se češće smije, živi duže, kao što se u lošem braku umanjuje životna sreća partnera, a samim tim mu se skraćuje životni vijek. Slično, znači govorimo o vertikalnom, horizontalnom mobingu i tako dalje, ali slično na kvalitet života utiču, eksperimenti su dokazali, posmatranja, brojne studije širom svijeta, od Južne Koreje, Švedske, Njemačke, Engleske, do Sjedinjenih Država i Australije, da na kvalitet života slično utiču digitalni mediji. Naprimjer, negativan utjecaj televizije na fizičko, psihičko zdravlje i obrazovanje kod djece. Tek je početkom druge decenije 21. vijeka naučno dokazano ono što milioni roditelja, baka i djedova odavno zna. Naime, djeca skroz omlitave kada, na primjer, nedjeljom prije podne satima sjede ispred TV-a i gledaju crtane filmove. Djeca nakon toga bukvalno nisu ni za šta, tvrdi psihijatar Manfred Spitzler na osnovi heteroanamnezije dobijene od majki kao njihovo iskustvo posljedica neracionalnog konzumiranja medija. Dakle, koncentracija i memorija djeteta je dezintegrisana za taj dan. I tako dalje. Navode se neki jako drastični primjeri, a u suštini to vam je isto kao kad dijete u školu ide bez doručka, a taj doručak je zamijenilo porcijom jutarnjeg programa za djecu na televiziji. Ne i na radiju.
Radio se može slušati. Jeste. Ne stvara zavisnost kao što to
Naime, u zaključku da digitalni mediji imaju negativan učinak na sposobnost samokontrole i stoga izazivaju stres. Ili drugčije rečeno, gubitak samokontrole bitan je izazivač stresa. Kada se tome dodaju nesanica, koja proističe sjedenjem na društvenim mrežama u toku noći, depresija, ovisnost o internetu sa tjelesnim prethodno pobrojanim posljedicama, snažni su argumenti za tezu da digitalni mediji dugoročno nanose enormnu štetu našem tijelu i duhu. I naravno, da na posljedku kažem, kad sam se već dotakao, iako nisam psihijatar, psihijatrijskih posljedica ili posljedica na psihu, na kraju dolazimo do depresije. Depresija je završna faza promjena tijela i psihe uzrokovanih predoziranim digitalnim medijima.